38-ci rəsim Ahir zamanda İsa bergan va'dasiga muvofiq hukm qilish uchun osmondan tushib keladi. U kelganda unga iymon keltirib, hayotdan ko'z yumganlar tirilib ketishadi va Iso bilan birga samoga, ya'ni jannatga ko'tarilib ketishadi. O'shanda barcha Isoni sevuvchilar u bilan abadiy birga bo'lishadi. Isoga iymon keltirmaganlar o'z gunohlari uchun Xudodan jazo oladilar. Isoning qachon kelishi bizga qorong'i bo'lsa-da, uni kutib olishga doim tayyor turishimiz kerak. Agar Iso bugun qaytib keladigan bo'lsa, siz uni qarshi olishga tayyormisiz? O'ylab ko'ring.